Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska bych se chtěl podívat na tři skutečné příběhy našich klientů. Každý z těch případů je zapeklitý svým vlastním způsobem a v každém si ukážeme na trochu jiný problém, který musíme v praxi s klienty řešit. Pojďme na první příběh. Já jsem ty manželé nazval jako příbuzňákovi. Teď vám zkusím popsat situaci. Co se týká jejich příjmů, tak tam to bylo jednoduchý. Oba dva jsou zaměstnaní, oba dva na dobu neurčitou a jejich příjmy byly dostatečný na to, aby dokázali získat od všemožných bank hypotéku ve výši, kterou potřebovali. A dokonce měli vlastně zástavu velmi dostatečnou, takže na ten první pohled vlastně to vypadalo jako takovej úvěr za odměnu, jak já říkám. Ale byl tady trošku problém s účelem. Klienti potřebovali refinancovat půjčku od fyzické osoby a ta fyzická osoba právě byl jejich příbuzný a ta půjčka byla zajištěná zástavním právem. V ní byl sjednaný normálně úrok a část té půjčky byla účelová a část byla neúčelová. Díky té účelové částce si klient koupil podíl na nemovitosti od svého bratra. Respektive zaplatil všechny jeho exekuce, které na té nemovitosti vázly. A tím, že jednu polovinu už v té době vlastnil sám, tak díky tomu, že vyplatil všechny ty exekuce, tak nabyl druhou polovinu společně se svojí manželkou. Peníze na kupní cenu neposílal tomu bratrovi, ale rovnou exekutorům, což je samozřejmě logický. No a neúčelová část té půjčky od toho příbuzného tak šla na náklady na advokáta a na splacení takových drobných spotřebitelských úvěrů. No a k tomu refinancování tady té půjčky od fyzické osoby, tak potřebovali půjčit ještě nějaký další peníze na rekonstrukci toho domu a zároveň potřebovali sjednat neúčelovou část k hypotéce, protože potřebovali čerpat peníze velmi rychle, protože potřebovali zaplatit daň z nabytí toho spoluvlastnického podílu. A ten zapůjčitel, to znamená ten příbuzný, tak jim z nějakého pro mě vlastně jako nepochopitelného důvodu neposlal celou částku, která byla domluvená v té půjčce, která byla vlastně na papíře černá na bílém. Ale poslal jim o 180 tisíc korun míň. No a jak jsem na začátku říkal, že to vypadalo velmi jednoduše, tak právě díky tomu účelu, co všechno potřebovali zaplatit, kdy, jak, z jakých peněz, v jaký moment, tak tu situaci velmi komplikovalo. A nám dalo opravdu zabrat, aby jsme dali dohromady nějaký řešení. No a co jsme teda hledali? My jsme potřebovali najít banku, která umí refinancovat půjčku od fyzické osoby zajištěnou zástavním právem a která umí vyčerpat neúčelovou část i hned potom, co vyčerpá úvěr na splacení té půjčky. To znamená, že se nebude čekat s čerpáním neúčelové části na dočerpání úvěru pro účel rekonstrukce. Já jsem si naprosto jistý, že je to velmi složitá věta a slovní konstrukce, kterou jsem teďka použil, ale je to opravdu tak, když se si to pustíte ještě jednou. My jsme vybrali hypoteční banku. Celý případ jsme tady předkonzultovali s naší hypoteční specialistkou, se kterou standardně spolupracujeme a doopravdy nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být se schválením problém. Klienti doložili příjmy, vyšel nám tady dobře odhad a nic nenasvědčovalo tomu, že přijde nějaký problém. Jenže na konci jsme dostali takovou pomyslnou facku, protože schvalovatel celý případ zamítnul s komentářem, že podle něj není vůbec splněný účel úvěru, který by odpovídal spotřebitelskému zákonu, nebo respektive zákonu o spotřebitelském úvěru. A to nás hodně překvapilo, protože do té doby vlastně nás to vůbec nenapadlo. No a vzhledem tomu, že v bance si to nenechali vysvětlit, ani po nějakých našich dalších intervencích, no tak jsme prostě museli jít a hledat úplně jinou banku. Případ jsme teda předkonzultovali úplně všude, kde to bylo ještě dál možný. A bohužel těch možností vlastně moc nebylo. protože každý bance na tom případu vadilo něco jiného. Až na UniCredit Bank, která teda si v té době u mě udělala oko, protože se k tomu postavila čelem a po konzultaci s riskem ten případ dokázala pustit. A vlastně, i když to bylo v momentě, protože to už je trošku starší příběh, to bylo v momentě, kdy přišla úplně první vlna pandemie, ty lockdowny, uzavírka, vlastně tak trochu jako chaos i na tom hypotečním trhu, tak UniCredit, přestože byla jedna z prvních, která poměrně razantně začala zpřísňovat parametry a podnikat kroky, až úplně vlastně omezila nebo pozastavila poskytování hypoték pro neklienty, tak tenhle úvěr i v téhle době, a i přesto, že byl relativně komplikovaný, tak dokázala schválit a vlastně načerpat. Takže za to jsme byli moc rádi, protože víc variant už jsme v té době vymyšlených neměli a doopravdy bychom museli překopat celý ten případ a udělat to úplně jinak, aby jsme dokázali těm klientům peníze sehnat. Takže to byl první příběh. Pojďme se podívat rovnou na ten příběh druhý. Já mu říkám, nebo pojmenoval jsem je jako manželé podnikaví a je to příběh o tom, jak člověk, který vede velmi, ale doopravdy velmi úspěšnou firmu s miliardovými obratama, tak může mít problém s akceptací příjmu v bance. Ono to totiž není až tak neobvyklý. Bohužel tahle kategorie klientů nebo lidí tak doopravdy naráží na podobné problémy. Já už jsem na tohle téma tady pár podcastů měl a je to tak, že fakt člověk, který vede úspěšnou firmu, je to zakladatel nebo CEO nebo všechno dohromady, tak bohužel si většinou nevyplácí adekvátní plat nebo mzdu a nemá prostě dobře doložitelný příjem. No a to byl přesně problém tady manželů podnikavých. Pojďme se teda podívat na detail toho zadání nebo detail té situace. Za mě doopravdy paradoxně se tady jednalo o velmi bonitního klienta se stálým příjmem, zakladatele a CEO známý a prosperující firmy, respektive startupu. A jeho partnerka tak měla běžný standardní příjem ze zaměstnání, který teda banka dokázala akceptovat bez problémů, ale u klienta byl problém. Byl zaměstnán ve vlastní firmě, kde má teda většinový podíl, ale v tom posledním půlroce nebo roce si sám snížil příjem právě kvůli covidové vlně nebo covidovým vlnám, který přicházely. A pak si ho zase navýšil na nějakých 90 tisíc čistýho, což byl i tak velmi podprůměrný příjem pro člověka na pozici CEO firmy nebo podobné firmy s miliardovými obratama. A my jsme potřebovali najít banku, která by dokázala akceptovat tenhle navýšený příjem, nedívala by se na nějaký průměr. A zároveň by dokázala nabídnout pro klienta atraktivní podmínky, protože když se dostal ke mně a nějakým způsobem jsme se spojili, tak v té době už měl rozjetou žádost o úvěr s někým jiným a opět teda v tomhle případě v UniCredit Bank. Trošku byl problém v tom, že ta firma byla několik posledních let po sobě v hospodářském výsledku v mínusu. Bylo to dané hlavně investicema do firmy, převážně teda do IT infrastruktury. Tyhle investice byly plánované dopředu, velmi profesionálně řízení, ale samozřejmě pro tu banku byl důležitý hospodářský výsledek. A byl to pro ně problém, protože nechtěla akceptovat pouze navýšený příjem, a v tom případě nám tam nevycházela bonita na požadovanou výši úvěru. No a protože už to bylo v době, kdy rostly úrokové sazby a my jsme měli prostě nějakým stylem zafixovan, tak jsme věděli, že to je jediná banka, kde dokážeme konkurovat té nabídce z UniCreditu, kterou vlastně klient měl a kterou už řešil. Snažili jsme se teda protlačit v bance to, aby akceptovali jenom ten navýšený příjem, což vlastně standardně v některých individuálních, nebo standardně ne, ale v některých individuálních případech tohle řešit lze a máme s tím i jako dobrou zkušenost. Ale i když jsme dodávali nějaký čísla firem nebo firmy, tak v tomhle byla ta banka strašně neoblomná a vůbec nechtěli se vlastně s náma bavit o tom, že by to akceptovali. Naštěstí klient vlastnil ještě byt v Praze, ve kterém v té době bydlel a potom přestěhování ho chtěl pronajímat. No a my jsme potřebovali to zajistit tak, aby dokázala banka akceptovat ten příjem z budoucího pronájmu, což standardně banka umí akceptovat ve výši 50%. No a my jsme potřebovali, aby ta banka akceptovala ale víc než 50%. Naštěstí mám v této bance velmi dobrý vztahy s regionálním ředitelem, kterýmu se podařilo přesvědčit banku a vyjednat tam výjimku v tom smyslu, že bude akceptovaný ten budoucí příjem z pronájmu ve výši 100%. A tím pádem se dokážeme dostat na, v tom součtu vlastně s tím příjmem ze zaměstnání, na dostatečnou bonitu, která by zaručovala to, že dokáže získat hypotéku v potřebné výši. Mezitím nám byl, nebo ne nám, ale klientovi byl schválený úvěr v Unikreditu. A on měl alespoň jistotu toho, že pokud by třeba to naše řešení nevyšlo, takže to bude mít jak zafinancovat. Proč vůbec vlastně jednal s náma? No, protože my jsme přišli s řešením, který bylo levnější. A bylo levnější poměrně významně vzhledem té výši úvěru. A už to dělalo pár tisíc na splátce. No a samozřejmě, pokud by se nám to povedlo dostat do toho schválení a podpisu hypotéky, tak by to pro něj prostě znamenalo úsporu v řádu 10 000 ročně. A nám se naštěstí teda povedlo tenhle případ dotáhnout do toho konce až k tomu schválení. A i díky tomu teda se nám povedlo klienta získat a celou hypotéku s ním dokončit. Byl to pro nás poměrně složitý případ, vím, že jsme si na tom docela vylámali zuby a že jsme tam museli hodně vyjednávat, hodně přesvědčovat banku o tom, že tenhle případ vlastně je zajímavý a že ten klient hlavně je pro tu banku velmi zajímavý a že to nemusí končit jenom tou hypotékou, ale že vlastně do budoucna to pro ně může být potenciálně jako zdroj dalších příjmů. Já když to řeknu úplně jako blbě. A řeknu to vlastně tou rétorikou, kterou my jsme to komunikovali právě směrem té bance. Jak říkám, mám velkou radost, že se to povedlo. Není to první případ tady toho typu, který jsme řešili, tenhle byl prostě komplikovanější, ale obecně právě majitelé těch větších firem a úspěšní podnikatelé prostě mají s hypotékama problémy, zcela logicky, protože jejich příjmy prostě neodpovídají jejich životnímu stylu, jejich potřebám a té situaci a třeba jejich pozici. Takže proto to mají složitější než třeba většina jejich zaměstnanců. Tak pojďme se plynule přesunout k třetímu příběhu. Já jsem ty manžele pojmenoval jako manželé Washingtonovi. Možná jste si všimli, že já ty jména samozřejmě upravuju a drobný jako detaily vlastně upravuju i v rámci toho příběhu, aby nebylo na první pohled poznat, o koho se jedná. To bych nechtěl určitě, protože za prvý tady máme nějaký GDPR a za druhý to není úplně dobře za mě. Takže ty příběhy jsou fakt reální, staly se na konkrétních lidech. Myslím si, že jestli si to ty lidi poslechnou, tak se velmi dobře poznají v tom příběhu, ale neměl by je poznat nikdo z jejich okolí. Tak. A pojďme teda na Washingtonovi. Tenhle příběh, doopravdy případ, tak je hodně atypický, protože byla první středa, já nevím, jestli to bylo 2. 3. teďka letos v lednu a já jsem měl v autě a zazvonil mi telefon a na druhé straně byla paní Washingtonová. Našla si mě na internetu a povídala mi, že potřebuje pomoc s hypotékou, že jde v pátek podepisovat kupní smlouvu. Jsem se zarazil a říkám, myslela jste asi spíš rezervační smlouvu, že jo? A ona odpoví, ne, já jsem myslela kupní. Rezervační jsme podepisovali v říjnu. V tu chvíli mě trochu polil studený pot a říkám jí, že si vlastně nejsem vůbec jistý, že to je dobrý nápad. Protože samozřejmě jako do pátku od té středy nejsme schopni skoro nic zařídit. A ptal jsem si, jak to, že tu hypotéku zařizuje až teďka. Což bylo jednoduché, ona mi odpověděla, že ne, že vlastně tu hypotéku řeší už od toho října, že se jim to ale celý velmi zkomplikovalo. Že vlastně měli předschválenou hypotéku, což se správně, že ho jmenuje hypotéka bez vybrané nemovitosti, ale bance, kde to měli schválen, tak se nelíbila ta nemovitost a řekla, že ji nevezme do zástavy, že neudělá ten dodatek. Což možná vás teďka napadá, že a někteří z vás možná mají hypotéku bez vybrané nemovitosti. A já to říkám pořád, že to vlastně jako není záruka toho, že až najdete nemovitost, že to bez problému zafinancujete. Za prvý může být blbě odhad a za druhý, jak tady je vidět, tak ta banka taky může říct, já to do zástavy nechci, máte smůlu. Jo. No a tak to byla jedna věc, takže vlastně měli hypotéku v té době vlastně, kdy rezervovali tady, tu nemovitost, tak měli už hypotéku schválenou a přesto ji nedokázali dokončit. A rozbíhali samozřejmě jinou hypotéku, ale bohužel se jim taky komplikovala. Bohužel pro ně tu hypotéku, kterou řešili potom od toho října, tak by jim vlastně banka i schválila. Dokonce by dokázala vzít tu nemovitost do zástavy. Ale nevyšel jim dobře odhad. A ta částka, kterou by jim banka schválila, by pro ně byla moc malá. Prostě by nedokázali dát takový obrovský množství vlastních zdrojů na to, aby to dofinancovali. A v tu chvíli vlastně už relativně zoufalí začali hledat nějaké další řešení. A nutno dodat, že teda se ozvali možná za 5 minut 12, možná už chvilku po 12. Pojďme se podívat na to, jak jsme to teda řešili. Já jsem si od nich vzal velmi rychle data. Musím říct, že teda spolupráce s nima byla naprosto skvělá, velmi rychle, pružně komunikovali, dodávali všechno, co bylo potřeba. Asi si uvědomovali tu svoji pozici a situaci, že nebyla vůbec jednoduchá. Protože to byly oba dva státní, nebo cizí státní příslušníci. Paní byla Slovenka a neměla tady vlastně žádný povolení k pobytu a on byl Američan bez trvalého pobytu. Měl teda alespoň sjednaný nějaký přechodný pobyt. No a potřebovali jsme najít banku, která by byla schopná poskytnout úvěr až do 90% kupní ceny toho rodinného domu. Což vlastně v kombinaci s tím, že oba dva byli cizinci bez trvalého pobytu tady v České republice. A zároveň ještě vlastně ta banka dokázala poskytnout dobrý úrok, protože už to bylo v době, kdy ty úroky se rychle zvedaly a nebyly úplně dobrý. Tak aby nám tam vlastně vůbec jako vyšla ta výše, tak to nebyla žádná sranda. Najít doopravdy to řešení, takhle to myslím. Klient nebo pan Washington vlastně tak byl klientem v RST, v České spořitelně a ideálně chtěl směřovat ten úvěr tam, protože za prvý mu tam chodí příjmy, za druhý k němu jako mají nějakou historii. Jenže v rámci České spořitelny to vypadalo, že to bude muset jít na velký jako individuální výjimky a protože jsme tušili, že to nebude úplně jednoduchý to protlačit, tak jsme doporučili rovnou rozbíhat dvě hypotéky. Zároveň teda Českou spořitelnu a k tomu i hypoteční banku. Ten samej týden, ještě v pátek, tak jsme přes oběd rozbíhali žádost. To znamená, jsme byli schopni během dvou dnů dát dohromady analýzu celé situace, nebo respektive vzít data, vyhodnotit je, zpracovat analýzu, získat nabídky, prokonzultovat to v bankách, dodat klientům zpátky analýzu, probrat ji s nima a domluvit se na nějakým řešení, který jsme ještě byli schopni vlastně rozběhnout. Aby jsme měli v ten pátek aspoň hotový scoring v bance a mohli jsme jim dát informaci, hele, vlastně jako bonitně z těch čísel, to vypadá dobře, můžete jít podepsat kupní smlouvu. Byť já jsem jim říkal, že ten krok je naprosto jako šílený. A oni si ale vyhodnotili, že pro ně je případná ztráta 400 tisíc korun, která jim hrozila v případě, že vlastně tu hypotéku nevyřídí, nebudou schopní to zafinancovat. Takže je pro ně přijatelnější, než to, že by přišli o potenciální možnost koupit tenhle rodinný dům. Protože už taky hledali delší dobu a prostě těch 400 tisíc pro ně v ten daný moment bylo míň, než ta potenciální ztráta té koupě, nebo šance koupit tuhle nemovitost. Naštěstí u hypoteční banky šlo o úplně standardní případ. Ale u té České spořitelny bylo potřeba nechat schválit několik výjimek. V rámci předkonzultace se schvalovatelem jsme věděli, že vlastně potřebujeme úplně jiný limit úvěru, respektive u toho úvěru jsme potřebovali 90% LTV, takzvaný. A tam pro prvobydlení pro cizí státní příslušníky je limit 5 milionů korun. A my jsme potřebovali hypotéku, která je nad 10 milionů korun. I kdyby to byli Češi, tak by tam byl standardní limit 10 milionů. Takže my jsme potřebovali přeskočit oba dva tyhle limity. A potřebovali jsme k tomu ještě další výjimky. Klienti chtěli kupovat rodinný dům u Prahy. Bohužel, co jsme zjistili, že vlastně není ani dokončený, což v první fázi nebylo poznat. A k tomu se ještě dostanu. Od schvalovatele ale bylo v tomhle momentu rozhodnutí zamítavý. No ale já už jsem to taky párkrát říkal. Pro mě to neznamená ne. Pro mě to znamená, že já musím najít jiný způsob, jinou cestu, jak té bance ukázat, že by o toho klienta nebo o ten případ měli stát. Takže jsem se snažil to protlačit v rámci banky přes někoho jiného. Naštěstí v České spořitelně mám dobrý kontakty na vlastně oddělení jako externího zprostředkování, externí distribuce A tenhle případ se povedlo na tom oddělení vlastně v vozovkách jako prodat tak, že i tomu exteru dávalo smysl v tom pokračovat. Takže začali komunikovat přímo oni s tím riskem a komunikovali, co vlastně je potřeba dodat za podklady, aby dokázali svoje stanovisko přehodnotit. Protože to bylo prostě prvotní nějaký zamítnutí, že ta výjimka nepůjde. Z toho risku v tu chvíli přišla nějaká příznivější informace, ale byly nějaké podmínky, které jsme prostě museli splnit. Třeba doložka o příjmy vykonatelnosti, což je prostě právní pojem, který v zásadě v případě toho, že by klienti nespláceli ten úvěr a mělo tam dojít k nějaký exekuci, tak vlastně jako urychlí celý ten proces o několik měsíců, protože vlastně na základě tady té doložky notářského zápisu s přímou vykonatelností mohli jít a vzít prostě a dát to rovnou teda těm exekutorům, nemuselo by to procházet skrz standardní soudní procesy. Jo, což je prostě výhoda pro ten risk a bylo to něco, na co ve finále jako ty klienti kejvili, protože vlastně pro ně to asi v zásadě nemělo žádný jako větší negativní dopad. No další komplikace nastala potom v průběhu realizace té hypotéky v rámci spořitelny, protože jsme zjistili, že tam nejsou dokončené podlahy v patře, vytápění, interiérové dveře a vlastně do toho účelu musel být přidaný další účel. A to byl účel rekonstrukce, jo, nebo dodělání, ale jmenuje se to rekonstrukce v rámci spořky. No a na tady ten účel je zase striktně daný LTV u rodinného domu na 80%, prostě nejde to víc. Takže jsme měli další nestandardní požadavek, se kterým jsme museli jít na ten risk a modlit se, aby nám byla udělená další výjimka. Postupně jsme museli dokládat další a další podklady a ze strany banky se objevovaly nový a nový požadavky na to, co máme všechno dodávat. Některý byli smysluplný, jiný vlastně naprosto za mě jako nesmyslný, nelogický, ale to je jedno, prostě to nemá smysl ani hodnotit, bylo potřeba to dodat, pokud jsme chtěli, aby ten případ mohl být schválený. V jeden moment jsem si začal myslet, že tu hypotéku spořka vlastně ani moc jako nechce, jenomže možná nemají odvahu nám to fakt říct jako napřímo, ale byl jsem ujišťovaný ze strany bankéřky, ze strany té externí sítě, že to tak není, že opravdu o to stojí, že prostě je to fakt jako těžký nestandardní případ a že potřebujou mít jistotu, že neudělají nějakou chybu, kdyby jim třeba přišla kontrola z České národní banky. Což ve finále člověk dokáže pochopit, ale bohužel třeba způsob, že nebyly ne úplně vždycky srozumitelně komunikované požadavky, prostě mi přišel o něco horší. Ve finále jsme museli dodávat i nějaký jako popsaný příběh, proč tady vůbec klienti chtějí žít, proč tady kupují dům, proč posílají nějaký peníze v eurech na Slovensku a podobně, jo, což prostě všechno bylo jako bez problémů vysvětlitelné a bance to dávalo smysl. No a mezi tím se nám ve finále jako relativně hladce posouval celý ten případ v hypoteční bance dál, protože tam jsme nepotřebovali žádný individuální výjimky, měli jsme tam prostě hotový odhad, ten vyšel vlastně dobře a nebyly tam žádný komplikace. Hypotéku jsme v tu chvíli nechali schválit, respektive jsme ji poslali do toho schvalovacího procesu. No a mezi tím jsme čekali, jak to dopadne v té české spořitelně. Když už jsme měli v bance všechny podklady, veškerý čestný prohlášení, domluvenou doložku příjmy vykonatelnosti, tak šel celý případ na schválení. Jenže tím bohužel ty komplikace nekončily. Schvalovatel si v ten moment vyžádal další věc a to byl výpis z amerického registru dlužníků. Oni už se nám o tom zmínili jednou v té komunikaci vlastně o té hypotéce. Ale protože to není vůbec z České republiky jednoduchý sehnat, a diskutovali jsme to přímo s klientama, on vyloženě volal do Ameriky na ten úřad, který tohle zajišťuje, tak a věděli jsme, že to bude trvat několik týdnů, řekněme nějaký třeba 2 až 4 týdny, než tohle dodáme, na to už prostě nebyl čas. Tak jsme se vlastně domluvili, že to nahradíme čestným prohlášením o tom, že tam manželé Washingtonovi nemají žádný závazky ve Spojených státech. A risku to stačilo. Bohužel schvalovateli ne, ten prostě si striktně stál za tím, že musíme dodat tenhle výpis. No a vzhledem tomu, že už jsme neměli čas a mezi tím vlastně se schválila hypotéka v rámci hypoteční banky, tak i když měla o něco horší podmínky, tak jsme se domluvili s klienty, že nedává smysl prostě se snažit pořád o tu spořku a domluvili jsme se na podpisu v hypoteční bance. Dopadlo to dobře, úvěr byl načerpaný, klienti už si myslím, že budou asi bydlet, že už bude hotová i rekonstrukce, nebo minimálně se finišuje, to popravdě teď úplně přesně nevím. Ale mám velkou radost, že to dopadlo, protože to je případ, který za první jsme se na něm hodně naučili a za druhý vlastně jsem tam jako cítil nějakou svoji osobní odpovědnost, že těm klientům prostě pomůžu a že nepřijdou o těch 400 tisíc. Byť to bylo jejich rozhodnutí a neměl bych vlastně s tím nic společného, pokud by se to třeba nepovedlo, protože už jsem to říkal dopředu, že je tam jako velká šance, že to neklapne, ale i přesto jsme se s kolegyněma hodně jako snažili, aby to dopadlo. Myslím si, že velký poděkování patří ale i celému týmu v rámci České spořitelny, protože doopravdy udělali obrovský kus práce, hodně se snažili a já jsem si toho vědomý, že bohužel prostě to nedopadlo, že ta práce, kterou oni tomu vynaložili, všechna padla jako vniveč. Bože, je to obchod, občas to takhle chodí a věřím tomu, že si to vynahradíme při jiných případech. Ale jsem si téměř jistý, že pokud by se nám povedlo, nebo měli jsme čas, ale povedlo se nám získat výpis z těch amerických rejstříků, že by tu hypotéku nakonec schválili. Takže to je z dnešní epizody všechno. Já doufám, že samozřejmě jako vy nejste v té samé situaci, takže doufám, že jste si dokázali odnést aspoň z nějaký obecné roviny to, o čem jsem tady mluvil. Bavili jsme se v prvním příběhu o problému s účelem, v druhém příběhu o problému s bonitou a třetí případ byl vlastně, řekněme, jako problém s LTVčkem a s tím nestandardem, s tím, že jsme potřebovali jako plno výjimek udělat třeba v rámci té České spořitelny. No a já vám držím palce, protože v té dnešní době doopravdy je to čím dál složitější se dostat k té potřebné hypotéce. Vidíme to u našich klientů, protože těch analýz pořád děláme dost na to, aby jsem dokázal vyhodnotit, že to je složitější, těžší prostě, než to bylo třeba ještě před půl rokem. Pokud byste potřebovali svůj případ konzultovat přímo, nejste si třeba jistý, že to dokážete vyřídit v bance sami, což ve finále asi nedává takový smysl a můžete využít někoho, kdo se tím zabývá dnes a denně, komu důvěřujete, tak můžete mrknout na můj web tomasrusnach.cz, tam najdete plno dalších informací o hypotékách, najdete tam zdarma ke stažení e-booky, kde je celkově 9 různých jiných vlastně příběhů, než jsou tady, který ukazují, na jaký problémy můžete v rámci vyřizování hypotéky narazit, můžete tam poslouchat další podcasty a podobně. Kdybyste chtěli cokoliv konzultovat, jsou tam na mě i kontakty, nebo se můžete podívat na můj LinkedIn. Za mě je to asi dneska všechno a já moc děkuju za to, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte, že na něj reagujete, že mi vlastně píšete zprávy nebo maily a to je pro mě strašně cenný a moc mi to podporuje do další tvorby. Za mě je to všechno, mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.